Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Лаурын, сегодня 23 жнивня. Шчыра вітаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Поразмовляем так само про расу. Святы пакутнік Лаўрын лічыцца ў нашага народа лекарам вочнага болю, і таму просты люд моліцца яму аб прасвятленні аслеплых вачэй. Гэты святы адораны быў асаблівым дарам лекавання. Ён быў лекарам для ўсіх, хто з якой хваробай да яго не звяртаўся, і не раз даваў зрок такім людзям, якія ім не валодалі ад нараджэння. Гаспадарчыя работы тым часам змянялі адна адну, і селянін ужо выпраўляўся малоць новае збожжа. На Лаўрына дзень звычайна ціхі. Сяляне глядзелі апоўдні на ваду. Калі вада ціхая ў рэках, озерах да балотах, калі лодкі стаялі спакойна, то лічылі, што восень павінна быць ціхая, а зіма будзе без завей. Восень і зіма добра жывуць, калі ў гэты дзень вада ціхая і дожджык. Калі моцная спякота альбо моцныя дажджы, то будзе так доўга ўсю восень. Меркавалі, што надвор'е гэтага дня усталёўваецца на ўсю восень. Раса звязана со світанком і небом, і заўсёды была знаком крышталёвай чысціні, найчыстай субстанцыі. Таму у індуізме яна стала знаком чароўнага слова, у хрысціянстве – святого духу. Славяне завуць расу слёзамі Багародзіцы, слёзамі замілавання, спагады і чысціні. Кельцкія дзяўчыны на Бельтайн 1 траўня хадзілі мыць твары расой і перад світанком загадвалі жаданне. У алхімікаў раса гэта зародак філасофскага каменя і адзін са знакаў першай матэрыі. У таемных грамадствах была распаўсюджана эмблема з кроплей расы. Яна адлюстроўвала вельмі старажытнае паданне аб тым, што чалавек гэта мікракосмас, сусвет у мініяцюры. У кроплі расы адлюстроўваецца ўвесь свет, ад сонца да самай драбнюткай істоты. Але галоўнае, расінка прапускае праз сябе святло сонца, і яно, пераламляючыся, пачынае пералівацца мноствам колераў. Так і чалавек, калі душа яго чыстая, ён адлюстроўвае чароўнае святло. Міфы некаторых народаў кажуць аб тым, што душы людзей, узняўшыся ў неба птушкай пасля смерці, вяртаюцца ў свет жывых, пакідаюць крылы і выпадаюць на зямлю расой. У індыйскіх ведах сказана: «Шлях продку вядзе на месяц, адкуль душы спадаюць з расой, якая ўзнікла з месяца». У неаплатонікаў кропля – гэта натуральная абалонка душы. Вада, якая нешта акружае, не проста ахоўвае, абараняе. Прастора ў сярэдзіне яе становіцца чыстай і святой. Існуе прымаўка – дзеці – гэта чароўная раса. Спалучэнне на Івана Купалу абрадаў купання ў расе і шлюбных абрадаў і гульняў лічыцца праявай гэтай старажытнай ідэі рэінкарнацыі. Заставайцеся з намі на хвалях беларускага радыё «Рацэ». Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традиции и мифология моей краины.